What a wonderful conference it is.
Napakaganda ng kumperensyang ito. Napakapalad nating marinig ang payo ng unang panguluhan at ng quorum ng 12 na sinasang-ayunan natin bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Naalala ko isang mainit at masikat na tanghali kung kailan pinalitan ng tagsibol ang mahabang taglamig sa Cache Valley, Utah. Ang aking itay na laging abala ang araw ng Sabado sa kanyang mga apo ay dumaan sa aming bahay at nag-alok na mamasyal. Dahil laging nila kakatuwang sumakay sa truck ni Lolo, dali-daling sumampas sa likurang upuan ang aming 4 at 6 taong magulang na anak at sa kaharapan naman ako umupo kasama ni Itay. Napadaan kami sa mga kalsadang pababa ng kabayanan ng Logan na paliko sa Logan Temple na mataas at maringal na nakatayo sa isang burol sa gitna ng lungsod. Habang papalayo kami sa lungsod, lumiko kami mula sa kalsadang sementado at maraming sasakyang dumadaan patungo sa bigaan ng ginagamit na lupang kalsada kung saan tumawid kami sa mga lumang tulay at lumusot sa mga puno malayo sa bayan. Malayo na kami sa daan at ng sasakyan at nag-iisa na lang. Nang maisip na noon lang nakarating sa ganong lugar ang kanyang mga apo, inihinto ni Itay ang truck. Palagay ba ninyo naligaw tayo? Ang tanong niya sa nakamulagat na mga mata ng mga bata na nakatingin sa lambak. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan sa pagsisiyasat, dumating ang malinaw na sagot ng isang musmos. Tignan ninyo, sabi niya habang nakaturo ang daliri. Lolo, hindi po kayo maliligaw kapag nakikita ninyo ang templo. Ipinako namin ang aming mga mata sa tinitignan niya at nakita ang nangingisnap na sikat ng araw sa mga taluktok ng Logan Temple, malayo sa lambak. Kahit kailan hindi kayo mawawala kapag nakikita ninyo ang templo. Ang templo ay magbibigay sa inyo at sa pamilya ninyo ng direksyon sa magulong mundo. Isa itong walang hanggang gabay na tutulong upang hindi kayo mawala sa abo-abo ng kadiliman. Ito ang bahay ng Panginoon. Ito ang lugar kung saan ginagawa ang mga tipan at ang mga ordinansang walang hanggan. Sa Aklat ni Mormon, tinagubilihan ni Haring Benjamin ang mga banal noong kanyang panahon na magtipon. Bawat tao ay iharap sa templo ang pintuan ng kanilang tolda. Bilang mga miyembro ng simbahan, nakatanggap tayo ng kamakailanang payo mula sa mga makabagong propeta na kung susundin ay mas makapaghaharap ng ganap ng mga pintuan ng ating mga tahanan sa templo. Inanyayahan ng unang panguluhan ang mga miyembro ng nasa hustong gulang na magkaroon ng recommend sa templo at pumunta sa templo ng mas madalas kung tutulutan ng panahon at kalagayan at hinikayat ang mga miyembro na palitan ng paglilingkod sa templo ang ilang libangan. Hinikayat din nila ang mga bagong miyembro at kabataan ng simbahan na 12 taong gulang pataas na tumulong sa dakilang gawain ito sa pamamagitan ng papapabinyag at pagpapakumpirma para sa mga patay. Maging ang ating mga musmos ay hinikayat ding pumunta sa bakuran ng templo at haplusin ang templo. Gaya ng ipinayo ni Pangulong Thomas S. Monson, kung magiging malapit tayo sa templo, magiging malapit sa atin ang templo. Pinagpala tayo na mabuhay sa dispensasyong nagtayo ng mga templo kung saan 146 na templo na ang nailaan o naipaalam na itatayo. Ayon sa definisyon ng temple sa Bible Dictionary, mababasa natin ang sumusunod. Ito ang pinakabanal sa alinmang lugar ng pagsamba sa mundo. Kasunod ang makahulog ng pahayag na ito, tanging ang tahanan lamang ang makahahambing sa kabanalan ng templo. Para sa akin, nagsasaad ito ng kakaibang ugnayan sa pagitan ng templo at ng tahanan. Hindi lamang natin maiharap ang pintuan ng ating tahanan sa templo o sa bahay ng Panginoon, magagawa natin ang ating mga tahanan na bahay ng Panginoon. Kamakailan sa isang state conference, lahat ng naroon na inanyayahan ng tagapagsalita na libutin ang kanilang tahanan gamit ang kanilang mga espiritual na mga mata. Nais kong anyayahan ng bawat isa sa inyo na gawin din ito. Saan man nakatayo ang inyong tahanan at anuman ang disenyo nito, ang pagsasabuhay ng mga walang hanggang alituntunin ng Ebanghelyo dito ay angkop sa lahat. Simulan na natin. Isipin ninyo na binubuksan ninyo ang pintuan sa harap ng inyong bahay at naglalakad sa loob. Ano ang nakikita ninyo at nararamdaman ninyo? Lugar ba ito ng pagmamahal, kapayapaan, at kanlungan mula sa mundo tulad ng templo? Malinis ba ito at maayos? Sa pagpasok ninyo sa mga silid ng inyong tahanan, nakakakita ba kayo ng nagbibigay inspirasyong larawang gaya ng templo at ng tagapagligtas? Ang inyo bang silid-tulugan ay lugar para makapagdasal ng sarilinan? Ang inyo bang pinagtitipunan o kusina ay lugar kung saan inihahanda ang pagkain at masaya kayo nagsasalo-salo at nag-uusap bilang pamilya? May mga banal na kasulatan ba sa isang silid kung saan sama-samang makapag-aaral, makapagdarasal at matututo ang pamilya? May lugar ba sa pansariling pag-aaral ng Ebanghelyo? Ang musika bang naririnig ninyo o ang inyong pinaglilibangan, galing man sa internet o iba, ay nakapagpapalungkot sa spirito? Nag-uusap ba kayo ng kalugod-lugod at walang pagtatalo? Diyan natatapos ang ating paglilibot. Marahil kayo rin ay makakakita ng ilang lugar na kailangang baguhin at sana ay hindi naman babaguhin ng maintindihan. Maliit man o malaki, simple man o maggarbo ang ating tahanan, may lugar para sa bawat isa sa mga pagpapahalagang ito sa Ebanghelyo. Upang mapanatili ang templo at ang mga pumupunta rito na sagrado at marapat, nagtakda ang Panginoon ng mga pamantayan sa pamamagitan ng kanyang mga tagapaglingkod na mga propeta. Makabubuti sa atin na sama-sama pag-usapan sa pagpupulong ng pamilya ang mga pamantayang magpapanatiling sagrado ng ating tahanan at gawin itong isang bahay ng Panginoon. Ang payong ito na isaayos ang inyong sarili, ihanda ang bawat kinakailangan bagay at magtayo ng isang bahay, maging isang bahay ng panalanginan, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng pagkatuto, isang bahay ng kaluwalhatian, isang bahay ng kaayusan, isang bahay ng Diyos. Ang paggawa nito ay nagpapasimula ng pagtatayo ng espiritual na mansyon na maaaring mapanirahan nating lahat anuman ang ating mga kalagayan sa mundo. Isang tahanang puno ng yaman na hindi sisirain ng anay o kalawang. May matuwid na pagkakaisa sa pagitan ng templo at ng tahanan. Ang pagkaunawa sa walang hanggang katangian ng templo ay maglalapit sa inyo sa inyong pamilya. Ang pagkaunawa sa walang hanggang katangian ng pamilya ay maglalapit sa inyo sa templo. Ipinahayag ni Pangulong Howard W. Hunter sa mga ordinansa sa templo, ang mga pundasyon ng walang hanggang pamilya ay mabubuklod ng maayos. Ipinayo ni Pangulong Boyd K. Packer, sabihin ninyo ang salitang templo. Sabihin ito ng tahimik at mapitagan. Sabihin itong paulit-ulit. Templo. 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 At idagdag ang salitang banal. Banal na templo. Sabihin ito na parang nakasulat ito sa malalaking titik saan man ito makita sa pangungusap. Templo. Na ibig pang salita na ganoon ring kahalaga sa isang banal sa mga huling araw, tahanan. Pagsamahin ang mga salitang banal na templo at tahanan at nailarawan na ninyo ang tahanan ng Panginoon. Noong nakaraang taon, nagtipon ang libu-libong bata ng primary mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa kanilang ward at branch at inawitan ang kanilang mga pamilya at mga miyembro ng ward bilang bahagi ng primary sacrament meeting presentation. Kumanta sila ng mga awitan na awitin ng pagnanais, pangako at paghahanda. Ang mga bagay na kanilang kinanta ay nagsisimula sa sagradong mga tahanan at nagpapatuloy sa sagradong mga templo. Marahil ay marinig niyo ang himig sa inyong mga puso habang binabasa ko ang mga salitang templo'y ibig makita, doon ay pupunta espiritu'y daramhin, alay ko'y dalangin. Pagka-templo'y tahanan ng Diyos, kagandahan at pag-ibig, habang bata pa'y maghahanda at tungkulin kong sagrado, templo'y ibig makita, doon papasok, sa Diyos mangangako, sa Kanya'y susunod. Pagka-templo'y sagradong puok, doon tayo'y binubuklod, bilang anak Niya'y aking alam, pamilya'y walang hanggan. Ipinahayag ni Pangulong Boyd K. Packer, ang pinakalayunin ng lahat ng ating itinuturo ay ang pag-isahin ang mga magulang at mga anak sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pasayahin sila sa tahanan, ibuklod sila sa walang hanggang kasal, iugnay sa kanilang mga angkan, at bigyan katiyakan na sila'y dadakilain sa piling ng ating Ama sa Langit. Pinatutuhanan ko sa inyo na ang pagsasagawa ng mga alituntuning ito ay tutulong sa inyong ibaling ang mga pintuan ng inyong mga tahanan sa templo o bahay ng Panginoon. At higit kayong tutulutang gawin ang inyong sagradong tahanan na bahay ng Panginoon. Magtatapos ako sa aking sinimulan gamit ang mga salitang isang batang walang muwang at idaragdag ko ang aking patotoo sa kasagraduhan ng ating mga tahanan at ng mga templo ng Panginoon. Alam ko ng ating Diyos ay isang mapagmahal na Ama sa langit. Nagpapatotoo ako kay Hesukristo at sa kanyang papel bilang ating tagapagligtas at manunubos. At sa mga buhay na propeta na binigyang karapatan gamitin ng lahat ng mga susi ng priesthood mula kay Joseph Smith hanggang kay Thomas S. Monson. Sinasabi ko ito sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.